Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində həm peyk vasitəsilə, TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq. Bacı deyir ki, onu qardaşına verdiyi imzadan imtina eləməyə məcbur eləyiblər.
Getim uşaq saxlayıram, atası uşaqdılar. Qaldım belə, bilmədim o qardaşım bir yana qaldı, iş bir yana qaldı, yerində qaldım mən. Gələ dedim ki, işləm, sıram, o belə şey eləmirəm.
Bakıda yeni binalar nadir bitkilərin çörəyinə şərik çıxır.
Burada, bax bu gördüyünüz sahədə, 29 növ yemişan var. O yemişanlar indi hamısı bax quruyur, bax, başları artıq quruyub, ağzı bəri tərəfə qalanlar qalıb.
Və ona niyə Türkiyənin Kissinger-i deyirlər? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftənin sonu yenidən regiona səfər eləyəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə belə deyib. Nazir Lüksemburq səfərinə toxunub və deyib ki, Lüksemburqda Ermənistanlı həmkarı Nalbanyanla iki tərəfli olaraq görüşməyib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri orada iki ölkənin xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüblər. Nazir deyib ki, ATƏT ölkələri xarici işlər nazirlərinin dekabrın əvvəlində Afinada keçiriləcək görüşündə də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq, amma Afinada görüşün olub olmaması həmsədrlərin noyabrdakı səfərindən asılı olacaq. Bugün Ədliyyə Nazirinin əməkdaşları Repacolan Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda yoxlamalar aparıblar, ətraflı Ülviyyə Səzadə xəbər verir.
Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun RATİL-in ofisində yoxlamalara başlayıblar. Oktyabrın 29-da təşkilatın ofisinə gələn səlahiyyətlər bildiriblər ki, məqsədləri təşkilatın nizamnaməyə uyğun fəaliyyət göstərib-göstərməməsini yoxlamaqdır. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov ezamiyyətdə olduğundan nazirliyin nümayəndələri təşkilatın əməkdaşları ilə görüşüblər. Onları maliyyə mənbələri, təşkilatın fəaliyyət dairəsi üzvləri barədə sual ediblər. İnstitutun yeni ünvanı köçməsi barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verməmələrini təşkilata irad tutublar. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları müdürləri Emin Hüseynovun xaricdə olmasını əsas gətirib suallara cavab verməyəcəklərini bildiriblər. Daha sonra Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovla telefonla əlaqə saxlayıblar və razılaşıblar ki, o ölkəyə qayıdandan sonra yoxlamaları davam elətdirəcəklər. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları bu yoxlama vaxtı jurnalistlərin səs yazması və foto çəkməsinə də etirazlarını bildiriblər. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Azərbaycanda jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Təşkilatın saytında jurnalistlərə və bütövlükdə mediaya qarşı zorakılıqla bağlı müstəqil informasiyalar və video kliplər yayımlanır.
Bakıdan Ülviyyə Səzadə. Xəbərlər davam edir. İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda Qərb dövlətlərinin verdiyi təklifə cavab göndərib İran İslam Agentliyinin xəbərinə görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə cavab göndərilib. İran Agentliyində ikinci nümayəndəsi Əli Əsgər Soltani deyib ki, İran Qərb dövlətlərinin təkliflərinə texniki və iqtisadi şərtləri ilə bağlı bəzi düzəlişlər edilməsini istəyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən də cavab göndərilməsini təsdiqləyiblər. Qərb dövlətləri İranı artıq müəyyən səviyyəyə qədər zənginləşdirdiyi uranı Rusiya və Fransaya göndərib əvəzində oradan nüvə reaktoru üçün hazır yanacaq almağı təklif ediblər. Gün əvvəlində Prezident Mahmud Əhməd Nejad da demişdi ki, İran, Rusiya, Fransa və Amerika ilə bu təklif üzərində əməkdaşlığa hazırdır, ancaq gərək qarşı tərəfdə üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləsin. Əfqanistan Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin ikinci turunda seçki məntəqələrinin sayını artıracaq. Komissiyanın sədri müavini Zəkəriyyə Bərəqzayı deyib ki, kütləvi saxtakarlıqların qeydə alındığı ilk turdan fərqli olaraq ikinci turda əvvəlkindən 200-ə yaxın artıq məntəqədə seçki keçirəcəklər. Avqustun 20-sində keçilən seçkilərin ilk turunda saxta olduğu üçün ləğv edilən nəticələrin çoxu məhz əslində olmayan və ya müşahidəçilər üçün əl çatmaz olan məntəqələrdən gələn nəticələrdən ibarət idi. Amerikanın təhlükəsizlik üzrə müşaviri James Jones Moskvada xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb, görüşdə əsasən nüvə silahlarının ixtisarı müqaviləsi və İran məsələsi müzakirə edilib. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov səfərin yaxşı vaxta düşdüyünü bildirib, James Jones da görüşdəki məsələlər ətrafında uğurlu müzakirə apardıqlarını deyib. Rusiya və Amerika rəsmiləri strateji silahların sayının azaldılması haqqında öncəki sazişin vaxtı bitənə qədər dekabr ayına kimi yeni sazişi razılaşdırmağa çalışırlar. Və Bağdatda ötən həftə sonu baş verən partlayışlara görə təhlükəsizlik xidmətinin onlarla əməkdaşı həbs olunub. İran ordusundan, İraq ordusundan bildiriblər ki, 61 nəfər bazar günü paytaxtda baş verən 2 partlayışa mümkün iştirakiya görə həbs olunub. Tutulanlar arasında təhlükəsizlik xidmətinin 11 yüksək səviyyəli zabiti də var. Oktyabrın 25-də baş verən həmin partlayışda 153 nəfər həlak olub, 500-dən çox insan yaralanmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bacı deyir ki, onu qardaşının əleyhinə ərizə yazmağa məcbur ediblər. Bu, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı rayonlardan gələn xəbərlərdən biridir. Həmkarım Babək Bəkir bu xəbərin ardınca düşüb onu araşdırmağa çalışıb. Azadlıq Radiosunda bu həftə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqların necə getdiyini araşdırırıq və bu dəfə imza toplama kampaniyasındakı problemlərdən danışacağıq. Bu ayın əvvəli Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə start verildi və dərhal da seçkilərə qanunsuz müdaxilələr haqqında iddialar səslənməyə başladı. Müsavat partiyası rayonlarda toplantı keçirməsinə imkan verilməməsindən gileylənir. Polis isə toplantıların qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada bugün bir bacı qardaşının əleyhinə ərizə yazmağa məcbur edildiyini deyib. Reportajı qulasaq.
Nə məcbur ediblər ki, işlə hədəf olunur gəliblər ki, olmasa işdən çıxacaqsan. Hə, ona görə mən də məcbur olmuşam ki, öz qardaşımın əleyhinə belə şey yazmışam. Mən özüm-özümü başlaya bilmədim. Səhərə qədər mən yatmamışam. Ancaq dərmanlar qəbul eləmişəm, ürək dərmanı qəbul eləmişəm. Belə bir şey necə ola bilər? Başqa bir adam olsaydı yenə də deyərdim. Bu öz qardaşına görə...
Bu, Salyan şəhər internat məktəbində katibə işləyən Səidə Məlikovadır. Onun qardaşı Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Vaqif Hacıyev Salyan şəhər bələdiyyəsinə namizədliyini verib. Səidə Məlikova deyir ki, onu işdən çıxaracaqları ilə hədələyərək qardaşına verdiyi imzadan imtina ərizəsi yazmağa məcbur ediblər. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının mərkəz seçki qərargahının rəhbəri Ədalət Yusubov isə deyir ki, Tarix Seçki Komissiyası onların təqdim etdiyi imza vərəqlərini icra hakimiyyətinə göndərib. Nəticədə də müxalifətçi namizədlərə imza verən şəxslər təzyiq yolu ilə öz imzaları imtina etməyə məcbur edilər.
Bizi də ən çox maraqlandıran məsələ budur ki, dairə seçki komissiyaları mərkəzi seçki komissiyasına tabidir. Yoxsa da ki, yerlərdə icra hakimiyyətinə.
Yaxın günlərə qədər Salyan şəhər mənzil istismar təmir tikinti istehsalat birliyində rəis işləmiş İbrahim Məmmədiyarov da deyir ki, o da bələdiyyə seçkilərində imza toplama kampaniyası ilə bağlı oxşar şərtlərlə üzləşib. İbrahim Məmmədiyarovun sözlərinə görə rayon rəhbərliyindən bildirilib ki, əgər Vaqif Hacıyevə imza vermiş keçmiş işçilərindən onun əleyhinə ərizələr ala bilsə, şəhər icra nümayəndəsinin müavini vəzifəsinə təyin ediləcək.
On imza topladığı adamlardan mən imza yığım ki, səhv eləmişik, imzamız şeysiz sayılsın, etibarsız sayılsın.
Başad.
O, hata ağılsız adam gedib o eləyər. Elə bir tapışırıq elə ki, o yaraşmayan bir hərəkəti gələ mən görürdüm. O da ki, mən təbiətimdə yoxdur elə şeylər.
Salyan rayon dairə seçki komissiyasının sədri Səlamət Kərimov isə imza vərəqələrinin icra hakimiyyətinə göndərilməsi haqda iddiaları təsdiq edir. Səlamət Kərimov deyir ki, işçi qrupunda pasport qeydiyyat idarəsinin, vergi, əmlak komitəsinin nümayəndələri olur və imzalar onların iştirakı ilə dəyərləndirilir. Bəzi seçicilərin öz imzalarından imtina etməsinə gəldikdə isə komissiya sədri buna onların məcbur edilmədiyini deyir.
Hacıyevin bacısı bura gəlir dairə seçki komissiyasına. Doğma bacısı. Heç mən bilmirdim onun bacısıdır. Bir mən ərizə yazmaq istəyirəm ki, imza edirəm. Deyirəm ki, bən niyə vermişdin ki, indi niyə geri götürsən? Nəyindir sən bu imza verir? Bir qardaşımdır. Deyirəm, nə etibarsız batsan ki, qardaşıla dönən imza verirsən, indi geri götürürsən. Mən bir istəmirəm, o imza vermirəm. Allahdırlar, mənə gətirib veriblər, heç bilməmişəm odur. Mən nəyinə məliyəm? Bazı gün qardaşına verdiyi imzanı geri götürürsən, mən nəyinə məliyəm?
Ancaq Vaqif Hacıyevin bacısı Səidə Məlikovada buna məcbur edildiyini deyir. İndi peşmançılıq keçirən bacı həmin ərizəni geri götürməyə hazır olduğunu bildirir.
Qaldım da sizin qabağında. Neyim? Mən də 2 dəfə uşağına yetim uşaq saxlayıram. Atası uşaqdılar. Qaldım belə bilmədim o qardaşım bir yana qaldı, iş bir yana qaldı. Yenə də qaldım mən. Məsələn, gələn mənə heç cəhənnəmə çıxın. Gələn dedim ki, işdən çıxan ama belə şey eləmirəm.
Salyan rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Ərəstun İsayev isə deyir ki, onların bütün bunlardan xəbərləri yoxdur.
Mən də elə məlumat yoxdur. Elə şey var ki, ola da bilməz elə şey. Tamam əsasdır.
Ancaq Salyan rayonundan olan müxalifətçilər artıq mərkəz seçki komissiyasına və xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə şikayət etmək niyyətindədirlər. Şəhər bələdiyyəsinə Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından namizədliyini verən Tahir Abbaslı deyir ki, artıq seçkinin talihi həll edilib.
Biz artıq Salyana bilirik ki, Salyana şəhər bələdiyyəsi satılıb. Bu belədir, Salyana bələdiyyəsi vəziyyət. Eləsə Komünist partiyası yenidən bərpa eləyir və demokratiya məsələsini Azərbaycan siləyir. Bilək ki, Azərbaycan bir partiya var. Məsələn, bunu tutun geçsin.
Tahir Abbaslı deyir ki, əgər onların şikayətləri obyektiv araşdırılmasa, onda sığınacaq üçün Türkiyəyə müraciət edəcəklər.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçki ərəfəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri İlham Əliyev də rayonlara səfər eləməkdədir, amma rəsmi media bunu bir prezident səfəri kimi işıqlandırır. Bugün İlham Əliyev İsmayıllıda Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub, Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak edib. O, rayonda yeni tikilmiş Olimpiya kompleksinin də açılış lentini kəsib. Ümumilikdə siyasi partiyalar bundan qabaqki söhbətdə də eşitdiz, iqtidarlı müxalifətli bələdiyyə seçkilərində fəaldılar. Bəs adi cəmaat nə deyir? Bu seçki onlar üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Bakı küçələrində sorğunu əməkdaşımız Güllər Qasımova keçirib.
Bilirsiniz, bu ilə Azərbaycanda hansı seçkilər keçiriləcək?
2009-cu ildirsən. Parlament seçkiləri yəqin.
Siz iştirak edəcəksiniz seçkilərdə?
Yəqin ki, yox.
Niyə?
Sadəcə maraqlanmıram ona görə.
Parlament. Bəli, hamı kimi borcumuz, biz iştirak eləyəcəyik. Hər halda hələ ki namizədimizi seçməmişik. Yəqin ki kim layiqdir ona?
Əsgər. 46. Bu yəqin ki bələdiyyə seçki.
Siz iştirak edəcəksiniz bu seçkilərdə?
Yəqin ki.
Namizədiniz var?
Hələ ki tam seçim eləməmiş. Məncə yaxşılığa doğru gedir.
26. Bələdiyyə seçki. Hansı namizədə səs verəcək? Bilmirəm. Dəqiqləşdirməmiş.
Xeyr, bilmirəm.
Siz bilirsiniz bu il hansı seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda?
Adım Tofiqdir, 32 bələdiyyə seçkiləri.
Siz özünüz iştirak edəcəksiniz bələdiyyə seçkilərini?
Bəli.
Kimə səs verəcəksiniz?
Namizədin adını hələlik bilmirəm. Maraqlanırıq da hələlik işdən gücdən vaxtımız olmaq ona görə.
Siz nə isə dəyişikliyi də gözləyirsiniz bələdiyyə seçkilərdə?
Düzün deyim, heç bir dəyişiklik gözləmirəm.
Turgut, 17 yaşım. Səfər önəsi prezident seçkiləri.
Nə səs verəcəksiniz?
Onu bilməm, dəqiq. Məncə heç bir dəyişiklər.
Siz bilirsiniz bu il hansı seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda?
Yox.
Bələdiyyə.
İştirak edəcəksiniz seçkilərdə?
Yox.
Niyə?
Görün ki, heç bir iş görmürlər.
Heç bir dəyişiklik gözləmirsiniz?
Dəyişiklik deyəndə ki, yəni ki, gördükləri heç bir iş yoxdur da qızım. Hı-hı. Bu mənada heç bir iş görmədikləri üçün onları seçmək də düzgün deyil.
Bələdiyyə seçkiləri. Siz iştirak edəcəksiniz seçkilər?
Məncə yox.
Kimə səs verəcəksiniz?
Bələdiyyə seçkisi vardı, heç bir fikrimiz yox.
Hansı dəyişikliyi gözləyirsiniz ümumiyyətlə?
Heç dəyişikliyi bir dəyişikliyi gözləmirəm.
Düz olsun yeter.
Əvvəldə verilən sözlər sonradan tutulmur. O qədər vacib deyil. Yəni bəli seçkiləri o qədər. Yəni əhəmiyyət daşımır mənim üçün. Mələk 19.
Bu sorğunu Gülər Qasımova Bakı küçələrində keçirib. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda yeni binalar nadir ağacların çörəyinə şərik çıxır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tikinti bumunun qurbanları. Bakının mərkəzində ağaclar məhv olmaqdadır. Bu xəbərlə artıq kimisə təəccübləndirmək də mümkün deyil. Ağacların kəsilməsi haqqında hətta hökumət yönlü televiziyalarda məlumat verir. Ekologiya naziri isə kimlərsə cərimə eləyir, kimlərsə məhkəməyə verir, amma problem aradan qalxmır. Məhv olan təkcə hər addım başı rast gəldiyimiz küknar ağacları, yaxud zeytun, söyüd ağacları deyil, qırmızı kitaba düşən ağaclar da təhlükə ilə üz-üzədir. Nadir ağacları kəsmirlər, yeni binalar onların çörəyinə şərik çıxır. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulasıq.
Bax, bu ərazi gün çıxandan gün batana qədər burada gün yoxdur.
Nəbatət bağının düz girəcəyində yazılıb ki, bura dövlət və şimayət tərəfindən qorunur. Ancaq bağ göz görə-görə məhv olur. Söhbət bağın hasarının düz dibində tikilmiş hündür mərtəbəli binaların buradakı ağacları günəş ışığından məhrum eləməsindən gedir. 6 ay əvvəl Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı Azadlıq Radiosuna demişdi ki, 1935-ci ildə ölkənin cənub zonasından gətirilib salınmış 5 hektarlıq nadir bitkilər və qiymətli ağaclar məhv olmaq üzrədir.
Direksiyanın düz sinə
binəsinin üstündə zabora bitişik, bəzi zaborumuz da sökülür. 4 dənə 17 mərtəbə bina, onun 4-ü hazırdır, qalanlarını da tökürlər. O binanın təcrübə sahəsini işıqlanmağa qoymur, kölgədir, hava düşmür. Burada dəmir ağacdır, qızı-qırmızı kitaba düşən, azad ağacıdır, şümşatdır, mantar ağacıdır, bunlar hamısı qırmızı kitaba düşür. O bitkilərin də 5 hektar sahənin məhrumə təhkəsi var. Gitgidə qurulur da.
Hazırdasa vəziyyət daha da pisləşib. Gün işığından məhrum edilmiş ağac və kollar miskin vəziyyətdədir. Bitki və kolların böyük bir hissəsi ya tamamilə ya da qismən quruyub. Ağacların dibində çoxlu tikinti materialları var. Nəbatət bağının baş aqronomu Asif Mehrəliyev.
Ağacın 50% qurumuş vəziyyətdədir. Bu da quruyandan sonra yəqin ki, o keçəcək bu tərəfə. Bu tərəflər qurulacaq. Burada bax bu gördüyünüz sahədə 29 növ yemişan var. O yemişanlar indi hamısı bax quruyur. Bax, başları artıq quruyub. Ağzı bəri tərəfə qalanlar qalıb. Deyək ki, bax burada bir yanğın oldu. Bura əvvəla hardan gələcək? Burada çöl yolu vardı. O yolla gəlirdi pajarlı maşınlar. İndi heç hardan bura pajarlı maşın girəsi deyil. Çünki bağdan yolu yoxdur. Çünki o yollar vaxtı ilə nizamlanmayıb bura. Çöl yolu ilə nizamlanmışdı ki, o pajarlı maşınlar çöl yoluna gələcək.
Nəbatət bağındakı ağacların məhv olması ilə bağlı 60-dan çox alim prezident aparatından tutmuş bütün dövlət strukturlarını məlumatlandırıb, ancaq heç kim alimləri müdafiə eləmir.
Bununla bağlı Ekologiya Nazirliyindən gəldi, Fövqəladə Hallardan gəldi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəldi, baxdılar, getdilər bunlarla da danışdılar və getdilər, axtılaşdırdılar, bizə məktub göndərdilər ki, o binalar tam qayda sincra tikilir. Bütün sənədləri yerli yerindədir və belə çıxdı ki, bizim şikayətimiz əsassızdır.
Nəbatət bağının indiki vəziyyəti Yaşıllar Hərəkatını da narahat edir. Hərəkatın rəhbəri Fəridə Hüseynova deyir ki, təzə ağac əkənə qədər köhnə ağacların qeydinə qalmaq lazımdır.
Cinayət kimidir, xalqa qarşı cinayətdir. Təəssüflər olsun ki, bu bağı çox belə pis vəziyyətdə qoyurlar.
Əlləri hər yerdən üzülən Nəbatət bağının rəhbərliyi isə deyir ki, bir yolları qalıb, o da beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləmək. Bəlkə onda dərdlərinə çarə tapılar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun bu verilişinə, kontekst verilişinə siz canlı olaraq həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın imkanları genişlənir, artıq saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Rus bölümü də yaradılıb, Rus səhifəsi də var və Azadlıq Radiosunun baş xəbərlərini və ən maraqlı materiallarını Rusçada bizim saytımızda oxumaq mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın gələn ilki büdcəsi kiçilib. Keçən illə müqayisədə neft təxminən 2 dəfə ucuzlaşdığı üçün Azərbaycanın gəlirləri də müvafiq olaraq azalıb. İndi Amerikada, Avropada tədricən qlobal maliyyə böhranının başa çatmaqda olduğunu deyirlər və tələbat artdığı üçün neft də yenidən bahalanmaqdadır. Bugün bir barreli 80 dollara yaxınlaşıb. Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin azalması gələn il Məmməd kişinin cibinə necə təsir eləyə bilər? İqtisadçılar deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hökumət bu dəfə daha ehtiyatlı tərpənib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı reportajını dinləyək.
Milli Məclisə təqdim olunan hesabatda bildirilir ki, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 20, xərclər üzrə isə 19% ixtisarlı icra olunacaq. Başqa sözlə, 2009-cu ilin büdcəsi kəsirlə icra olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, kəsirlər xərclərin bütün istiqamətlər üzrə bütün maddələrinə aid edilir.
Çox maraqlı ki, qanuna əsasən müdafiə olmalı xərc maddələrin özləri üzrə də, yəni söhbət əmək haqqı, əmək haqqına üstəlik, pensiya, sosial müavinətlər ödənişi, dövlət borcuna xidmət xərcləri, xərc maddələri üzrə də hardasa 19% ixtisar olması göstərilir. Bu cür ixtisar edilməsi, yəni faktiki olaraq büdcənin sekvestri baş verir, hansı ki bu icra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, büdcənin müəyyən belə deyək, ixtisarla yerinə yetirilməsinin başqa səbəbi təbii ki, büdcənin neftdən olan mühüm asılılığı və bu il neftin dünya bazar qiymətlərinin kəskin surətdə aşağı düşməsi səbəbindən, yəni ötən ilin sonu və bu ilin əvvəllərində büdcənin kifayət qədər vəsait almamasına bağlıdır.
Büdcə kəsirlə icra olunsa da dövlətin yeni borclar qazanacağı gözlənilmir. Çünki büdcə daxil olmalarının az olması ilə yanaşı, hökumət büdcə xərclərini də azaldır. Əgər xüsusi xərclər tələb olunsa, bunun üçün neft fonduna müraciət oluna bilər. İqtisadçı ekspert Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, 2008-ci ildə dünya bazarında neftin qiymətinin 150 dollar olması 2009-cu il büdcəsində yüksək rəqəmlər götürülməsinə səbəb oldu. Neftin dünya bazarında qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi isə bu proqnozların icrasını mümkünsüz etdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlət büdcəsində ciddi ixtisarlar olmayacaq. Ekspert deyir ki, səbəb xərclərin gəlirlərdən yarım milyard manat az olmasıdır. Bu səbəbdən dövlətin ilin sonuna qədər büdcə kəsirlərinə görə borclanacağı gözlənilmir.
Neftin qiymətini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Neftin qiymətini proqnozlaşdırma çox çətin məsələdir. Əfsuslar olsun ki, bizim də büdcə neftdən asılı büdcədir. Yenə də hamısı asılıdır neftin qiymətindəndir. Neft gəlirləri çox olarsa, yəni onda mənfəət verir ki, çox olacaq neftdə. Ona görə də büdcəndə elə neftin barəlini 45 dolara götürürlər.
Bu ilki mənfi tendensiyaları gözə alan hökumət, ekspertin fikrincə 2010-cu il büdcəsini olduqca ehtiyatlı hazırlayıb. Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, neftin qiymətini büdcədə 45 dollar olaraq götürən hökumət bütün xərcləri də eyni ehtiyatlılıqla hesablayıb. Bu səbəbdən ən azı 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin kəsirlə icra olunacağı gözlənilən deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadçı yazarı Elbrus Cəfərov isə deyir ki, büdcədəki bütün problemlər neft fondunun hesabına aradan qaldırılacaq.
Dövlət neft fondundan 1.5 milyard transfer olunur. Onlar avtomatik olaraq büdcənin dövlət neft fondundan ayrılmış ve transfer hesabına büdcə kəsir yerinə yetirilibdir. Burada deyir ki, daxılmaları nəzərdə tutursa o, hələ hər ilin rübündə iri dövlət şirkətləri, neft şirkətləri, mənfəət neftini ən çox ilin sonuna yaxın ödəyirlər. Yəqin onsuz da bu ilin sonunda tam olaraq olunacaq.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. Birazdan Türkiye'nin Kissinger'i hakkında söhbət edinləyəbilərsiniz. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ona Türkiyənin Kissinger-i deyirlər. Bu nə prezident Güldü, nə də başnazir Erdoğan. İlk baxışda çox da diqqəti çəkməyən Azərbaycan və Türkiyə arasında yaranan gərginlik zamanında tez-tez Bakıya gəlib gedən Türkiyənin təzə xarici işlər naziri Əhməd Davutoğludur. Elə bayraq böhranına görə də bir neçə gün qabaq o Bakıya gəlmişdi, söz verdi ki, Bursa'da Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik araşdırılacaq, sonra buna görə bir polis işdən çıxarıldı. Azərbaycan da Şəhidlər xiyabanında, Türk məzarlığında Türkiyə bayrağını yerinə qaytardı, ara biraz sakitləşdi. Kissinger çoxları bilir, Amerika tarixinin ən bacarıqlı dövlət katibi, yəni xarici işlər naziri sayılır. 60-70-ci illərdə Amerikanın xarici siyasətində çox mühüm rol oynayıb. Hətta Amerikanın Vietnam müharibəsini dayandırmasına görə Nobel mükafatına da layiq görülüb. Onun dərslikləri diplomatların stolüstü kitabıdır. Bir neçə aydır xarici işlər naziri olan Əhməd Davutoğlu'nu belə bir məşhur adamla niyə müqayisə edirlər? Sən demə Davutoğlu həm də pərdə arxası oyunçudur. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
New York Times qəzeti hələ 2005-ci ilin sentyabrında yazırdı ki, əgər Türkiyə qonşularla və milli azlıqlarla siyasətdə yeni yol seçmək istəyirsə, buna ən yaxşı namizəd Əhməd Davutoğludur. Bu yaxınlarda Türkiyədə televiziya verilişlərinin birinə ölkənin 6 keçmiş xarici işlər nazirini dəvət eləmişdilər. Həmin 6 sabiq nazir, indiki xarici işlər naziri Əhməd Davutoğlunun fəaliyyətini 10 ballıq sistemdə 8 balla qiymətləndirdilər. Əhməd Davutoğlunu başnazir Rəcəb Təyyub Ərdoğan may ayında xarici işlər naziri təyin eləsə də, son illər Türkiyənin xarici siyasətinin boz kardinalı məhz başnazirin müşaviri Davutoğlu hesab olunurdu. Davutoğlu hətta bir vaxtlar Amerikanın xarici siyasətinin arxitektoru, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger-nə müqayisə edib ona Türkiyə Kissinger də deyirlər. 51 yaşlı siyasi elmlər doktoru Davutoğlu AK Partiyanın hakimiyyətə gələndən 2002-ci ildən bəri apardığı xarici siyasətin memarıdır. Bu siyasətin əsasında qonşularla sıfır problemi və Qərblə ənənəvi yaxşı əlaqələrin davamı durur.
We are very optimistic.
Biz çox optimistik. Biz sülhpərvər və çiçəklənən Qafqaza nail olacağıq.
Türkiyənin Ermənistanla imzaladığı protokollar Davutoğlunun bir nazir kimi öz ideyalarını həyata keçirməsi hesab olunur. O oxşar ideyanı 2008-ci ildə Suriye ilə İsrail arasında da həyata keçirmək istədi, ancaq ondan asılı olmayan səbəblərdən Davutoğlunun vasitəçilik etdiyi danışıqlar nəticə vermədi. Bu hökuməti həmin danışıqları soyuq qarşıladı. Türkiyənin Rusiya və İranla son vaxtlar həddən artıq yaxşı münasibətləri Qərbdə Türkiyənin xarici siyasətindən artıq bir sıra suallar doğurmağa başlayıb. Özde bu yaxınlaşma o vaxt baş verir ki, Türkiye'nin baş naziri Erdoğan Türkiye'nin strateji müttəfiqi İsrail'i kəskin tənqid edir. Türkiye İsrail'i öz hava hüdudlarında NATO təlimlerinden uzaqlaşdırır. Bütün bunlar Washington'da ve Avropada suallar doğurur ki, Türkiye öz ənənəvi müttəfiqleri ile münasibetlere yeniden mi baxır? Amerikanın Enterprise Institute adlı təşkilatının təhlilçisi Michael Rubin İsrail-İran münasibetlerini təhlil edildiğinde yazır ki, Türkiye indi İranın tərəfindədir. Türkiye Cumhuriyeti 1923-cü ildən qurulduğu gündən Qərblə münasibətləri möhkəmləndirmək yolunu tutub. Eyni vaxtda onun qonşuları ilə yaxşı, ancaq real işbirliyinə çevrilməyən münasibətləri olub. Davutoğlu'nun yeni strategiyası odur ki, qonşularla sıfır problem münasibətləri qarşılıqlı maraqlara maksimum söykənən münasibətlərə çevrilməlidir. Washingtonla nümunəvi münasibətlər isə qalır. Avropaya gəlincə Davutoğlu hələ 10 il bundan qabaq yazdığı strateji dərinlik kitabında hesab edirdi ki, Türkiyə Avropa qitəsinin və mədəniyyətinin təbii hissəsidir. Davutoğlu'nun düşüncə tərzinin kökləri Türkiyənin ənənəvi mühafizəkar İslami düşüncəsindən qaynaqlanır. Ancaq onun qonşularla yaxşı əlaqələr və Türkiyənin regionda getdikcə artan aparıcı rol oynaması ideyaları iqtisadi-siyasi reallıqlara əsaslanır. Erdoğan və Davutoğlu'nun Ərəb ölkələri ilə yaxınlaşma siyasəti Ərəb ölkələrindən milyardlarla dollar investisiya gətirib. Rusiya ilə yaxınlaşma Türkiyəni Qərblə Şərq arasında güclü enerji dəhlizinə çevirir. Qərbdə bəziləri hesab edirlər ki, ancaq bununla belə İran və Suriya kimi ölkələrlə qarşılıqlı maraqlardan çıxış eləmək sonda Türkiyədə Qərb dəyərlərinə zərbə vuracaq. Türkiyənin özündə isə müxalifət hesab edir ki, Qərb dəyərlərini aradan qaldırmaq Erdoğan hökumətinin elə məqsədidir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forumda müzakirə də keçirilir ki, bayraqlar qaytarıldı, problem həll olundu mu? Buna bağlı əgər sizin də fikriniz varsa, saytımızdakı həmin forumda azadlıqradiosu.az saytındakı forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Bu məsələ Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri təkcə siyasətçilərin kabinetlərində, iqtisadçıların ofislərində yox, həm də tələbələrin otaqlarında müzakirə olunur və həmkarım Ülker Akif qızı Bakıda Türkiyəli tələbələrin qaldığı bir otaqdan reportaj hazırlayıb. Bununla bağlı video süjet Azadlıq Radiosunun saytına yerləşdirilib və həmin süjetdə Azərbaycanlı və Türkiyəli tələbələr son iki ölkə arasında yaşanan bu son gərginlikləri müzakirə edirlər. Saytımızın yeniliklərindən biri də odur ki, Azərbaycanın tanınmış karikaturaçı rəssamlarından biri Şerif Azadlıq Radiosunun saytı üçün karikaturalar çəkməyə başlayıb, günün əsas mövzuları ilə bağlı həmin karikaturaları saytımızda görə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verişi davam edir. Bir qədər əvvəlki söhbətdən eşitdiniz, Əhməd Davutoğlu da qonşularla sıfır siyasətinin yürüdüldüyünü deyir və bunu, bu fikrini, bu ideyasını tətbiq eləməyə çalışır. Öz siyasətində Türkiyədə deyir ki, onun Ermənistanla münasibətləri bərpa eləməsi 20 ildir narahat bölgəyə çevrilmiş Qafqaza sülh gətirə bilər, Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilər. Amma Qafqazda da, ümumilikdə Avrasiyadakı başqa münaqişələrin həllinin açarını da Kremldə axtaranlar var. Yəni, həmin münaqişələrin hamısını birləşdirən bir cəhət var ki, həmin cəhəti ancaq Rusiya ilə bağlamaq lazımdır. Amerikada yaşayan Rus əsilli professor deyir ki, bütün problemlərin kökündə Qərbin Rusiyanı bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul etməməsi dayanır. Əgər bu səhv düzəldilsə, Rusiya dağıdıcı yox, sülh yaradan bir qüvvəyə çevrilə bilər. O cümlədən Qafqazda. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Avrasiya regionu parçalanmaqda davam edir və nə Rusiya, nə Qərb bunun qarşısını ala bilmir. Regionda qeyri-sabitliyin artmasının sübutu 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, Şimali Qafqazda terror hücumlarının yenidən baş qaldırması, Qərb qüvvələrinin Əfqanistanda vəziyyəti sabitləşdirmək səylərinin iflasa uğraması, Mərkəzi Asiya rəhbərlərinin yerli klanları və narkotik ticarətçilərini silovlaya bilməməsi və Ukrayna və Moldovada qanuni yolla seçilmiş hakimiyyətin iflic olmasıdır.
San Francisco Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə professoru Andrey Tsiganqov hesab edir ki, zorakılıq yavaş-yavaş yayılır, daha böyük münaqişəyə keçməyə imkan axtarır. Transregional nəqliyyat marşrutları Rusiya ilə Ukrayna, Gürcüstan və Türkmənistan arasındakı münaqişəyə görə tezliklə bağlana bilər. Professor deyir ki, etiraf eləmək lazımdır ki, Qərbin soyuq müharibədən sonra Avrasiyada sabitlik və təhlükəsizlik yaratmaq cəhdləri iflasa uğrayıb. O xatırladır ki, 90-cı illərin ortalarında Amerikalı politolog Zbigniew Brzezinski məsləhət görmüşdü ki, Amerika regionda yeni yaranmış dövlətlər üçün Rusiyanı əvəzləyən və müdafiə edən siyasət aparsın. Bir qədər tərəddüddən sonra ABŞ və digər qərb dövlətləri bu məsləhəti həyata keçirdilər. Buna baxmayaraq, Avrasiya sabitlik əldə eləməyib və parçalanmaqda davam edir. Andrey Tsiganqov deyir ki, Vaşinqton və Brüsseldə bürokratlar anlamayıblar ki, onların regionda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün resursu, istəyi və təcrübəsi çatışmır. Tsiganqov əlavə edir ki, digər tərəfdən Rusiyada, Avrasiyada baş verənlərə öz tövbəsini verib. Sovet İttifaqının süqutu və sonradan Rusiyanın regiondan geri çəkilməsi bölgəni qeyri-sabitliyinə yol açıb. Yeltsindən sonrakı 10 illikdə Rusiya iqtisadiyyatının nisbətən bərpası onun Avrasiyada mövqeyini canlandırıb, amma Moskva regionda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün ciddi cəhdlər göstərə bilməyib. Andrey Tsiganqov onu da deyir ki, Avrasiyanın dağılmasının qarşısını almaqda, regionun sabitliyin qorunmasında Rusiyanın rolunu tanımaq lazımdır. Əgər bu retorik deyil, təcrübədə də həyata keçirilərsə bütün məsələlər aydınlaşa bilər. Enerji ehtiyatları daha etibarlı ola, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova kimi ölkələr daha geniş legitimlik əldə eləyə, eyni zamanda dondurulmuş münaqişələrin də daha yaxşı həll imkanları ola bilər. Andrey Tsiganqov hesab edir ki, Rusiyanın son addımları onun qərbi müttəfiqi və mühüm güc dövləti kimi tanınmamasının cavabıdır. Onun fikrincə, əgər Rusiya özünü Avrasiyada qərb siyasətini əngəlləməyə həsr eləsə, regionda qüvvələrin daha çox zəifləyəcəyini müşahidə eləmək olar. Gürcüstan kimi Ukrayna və Moldovanın bütövlüyü pozula, Mərkəzi Asiya və Azərbaycan isə daha artıq qeyri-sabitliklə üzləşə bilər. Onun fikrincə bu halda Rusiyada itki verəcək təkmilləşmə prosesi sıradan çıxacaq. Qısası, region tanınmaz şəklə düşə bilər. Digər mühüm amil enerji təhlükəsizliyidir. Professor Tsiganqov deyir ki, Qərb və region ölkələri Rusiyaya ənənəvi yaxın şərq enerji mənbələrinə etibarlı alternativ kimi baxmalıdır. Öz qonşularının siyasətini pozmaq istəyən neo-imperialist xuliqan kimi yox. Professorun fikrincə bu, Qərb və post-sovet ölkələri üçün daha yaxşıdır. Rusiyadan yan keçmək xatirinə Nabukko kəmərinə əlavə milyardlarla dollar investisiya yatırmaq cəhdləri isə pul və zamanın havaya sovrulması ola bilər. Professorun fikrincə bütün tərəflər üçün daha vacib ideya isə odur ki, Avrasiya ölkələri enerji təhlükəsizliyinin qəbul edilən qayda və prinsiplərini inkişaf etdirsinlər.
Sevin Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm 9.48 qısa dalğa tezliyində qulaq asa bilirsiniz, həm peyk vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də bizim peyk vasitəsindən başqa saytımızda da qulaq asmaq mümkündür, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişində mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Qonağımız hüquq müdafiəçisidir. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlarda növbəti qonağı xanımdır. Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 30 il paytaxtın 214 çaylı məktəbində kimyadan dərs deyib. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatına qoşulub. Respublika müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edənlərdən biri sayılır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır.
Hə, Səidə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Hansı işləri nəzərdə tutursunuz yaxşı deyəndə?
Elə bütün işlərimiz, ictimai işləri, evdəki işlərimizi.
Siz az adamlardansınız ki, həm ictimainin, həm də şəxsinin yaxşı getməsindən danışırsınız. Və yağışlı bir gün... Evdən çölə çıxmaq həməsi olmadığı bir vaxtda sizi biz tapa bilirik.
Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə yağışlı havanı daha çox sevirəm.
Niyə? Nə vaxtdan var bu sevgi?
Yəqin elə gəncliyimdən var. Mən sevirəm yağışlı havada, çətrin altında, Bakının küçələrin dolaşım, özüm özümdən qalım, öz daxili dünyamla. Haradasa bu mənə daxili rahatlıq verir və mən özümü daha da komfort hiss edirəm. Belə havada.
Bəlkə bu havanın, bu yağışı sizə xatırladan hansısa bir başqa səbəb də var. Gənclikdən əgər söhbət düşdüsə.
Yox, elə bir
hansısa səbəb. Hansısa bir oğlanla yağışlı küçədə bəlkə belə.
Olub, əlbət ki, olub. Olub ki, küçədə öz dostlarımla, institut illərində belə yağışlı havada girmişik. O zamanki komünist küçəsindəki kafeyə, orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi, dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən, məsələn, özüm özlüyümdə fəxr edirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi elə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar, Allah onların hamısını canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bivəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda, onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səidə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlıq həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəyəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. Çətrin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səidə xan, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən məsələn heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə, kompüterin arxasında öz işlərimi görüm, kitab oxuyum, hansısa işlərimlə məşğul olurum.
Nə kompüterin arxasında? Bəlkə, deyək ki, mətbəxdə...
Mətbəx mənim ən sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterdə işləyirəm, həm kitab oxuyuram, həm xörək bişirirəm. Hamısı bir yerdədir, həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gərək hər gün xörək olsun, evdə hər gün gərək hansısa bir təam olsun. Çünki mənim evim çox gəldi-gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. Hər gün kimsə gəlir.
Yaxşı tort bişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, harada yaranıb?
Siz haradan bildiniz onu?
Niyə də bilməyək?
Mən deməli çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da, 50-ci illərə təsadüf eləyirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər Cuhdar məhəlləsi. Yəni bizim həyətimizdə hamısı yahudi idi. Bir dənə bizlik Azərbaycanlı ailəsi. Və o yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxdur. Bizə öz evladları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar pişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vazan içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o bişmişin iyi, o ab hava o qədər belə adamın canına hopurdu ki, mən ümumiyyətlə onun belə bir aludəçisi olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evladlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəsə qoymalıydım ki, orta yesinlər. Evə gələndən sonra nəsə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada pişirir.
Danimarkada yaşayır.
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidan.
Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı bu dinləyicilər, hamısı gelib tort aparır.
Bənə. Mən məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Narela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Narela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bir kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də...
Bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdür mü?
Uyuşmur, amma siz dərs də deyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs demişəm. Bilirsiniz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandır.
Ordubaddandır, anam isə Şuşadandır. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdı. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adlanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandır, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti orada işləyir müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa. Və burada ona Məhəmməd Səid Ordubadi çox böyük köməklik eləyir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir. Deyir ki, gedərsən Məhəmməd Səidi taparsan sənə köməklik eləyir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala gəl içəri görüm.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayağa deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşı oğluyam, dadaşın oğluyam, mənim deməli babam ətdar olubdur Ordubadda. Və Məhəmməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnalarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 daxil. O, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdi, məsul katib olubdur orada uzun müddət, sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o, onun deməli son iş yeri olubdur. Və Ataman, o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları. Və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda, sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam Rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu sovet dönəmində uşaq rusça bilməsə, bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin Rus məktəbinə 190 nömrəli məktəbi bitiribdir və o da telejurnalistdir. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə gedim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsində.
Və getdiniz belə.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranı da bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, niskillə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Mən... Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərində. Sovetlər dağılmışdı, biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşduq, sonradan hüquq müdafiəsinə qoşulduq. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinqlər keçirirdik. Mənim yadımda da o zaman mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Ha, o qadınlar
heyəti ilə bəli. O da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi. Mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz. Sizi bura heç kim dəvət etməmişdi. Siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram
siz. Səhidə xanım, daxili...
Elə o zamanlarda başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsində də salıblar.
Səhidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu söz işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyamdır.
Balaca bir pəncər açma olmaz?
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimi açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Dəli yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb, bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm, özümü itirmirəm.
Səhidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız tort bişirməkdən başqa, qadın işləri olaraq?
Xörək bişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Əvvəl onda mən arası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez siz yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səidə xan, hüquq müdafiəçiləri niyə bir-biri ilə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud
bəzən? Elə bayaq dediyimə görə, birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhzə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nəyisə eləmişik və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. Müdafiə eləmək üçün də belə
götürür.
Yəni, burada durdu mu? Bölüşdürüləsi bir şey var.
Söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxludur da, dava salmamalı.
Yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nəsil böyüyür və indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz...
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, indi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sfera ilə məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyinlə eləyəsən və ondan heç nə ummayasın. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səidə xanım, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
O, mənə elə gəlir ki, bu olmalı idi hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün düzü, mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox əla bitirmişdim. Təhsilimi davam etməli idim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı mənim qarışma və biz ailə qurduq.
Planlar pozuldu.
Planlar pozuldu, amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə planla mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən gərək gedirdim elm dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səidə Qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, Tapdıq müəllim, tanıyırsınız yəni.
Amerikanın səsini
müxtəbirdir. Bəli, Səidə Cavan deyir mənə. Mən özümü işdə qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyilsiniz. Görünüşünüz də maşallah çox yoxsudur. Amma adamın nəsə bir şey geri
salıqlı
varmı?
Amma məni qocaldan insan bir vəfasızlığıdır. İnsanların bir yanəliyidir. Yekə xanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim məsələn cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirdik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub. Ondan da başqa içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, bax, nə vaxt gedir.
Bugün Əli-Ağa Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Əli-Ağa Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyiblər qara rənginin və qoyublar haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Əli-Ağa Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni, səydə qocamanlığını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqaüdə görə, hansısa bir evadınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçərlərmi? Axı, bu Əli-Ağa Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Əli-Ağa Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənni olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hamısını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir. Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən... Ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm, görəm və qayıdam, anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarından partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldırım. Mən məsələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bilirik ki, cavan qalmışıq da, amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzara ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması?
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var, mən o dünyayı heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim doğrudan da ağlayır. Amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir, o mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında, çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW